Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Štátna tajomnička ministerstva kultúry Zuzana Kumanová končí vo funkcii, hovorí, že dôvody nepozná. USA chcú dodržať termín odsunu z Afganistanu, Taliban sa obáva odlivu elít. Na septembrové podujatia s pápežom Františkom na Slovensku je zatiaľ zaregistrovaných okolo 33 000 ľudí. Pozdravujeme vás aj zo spravodajského štúdia Rádia Lumen. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová dnes končí vo funkcii. Návrh na jej odvolanie a zároveň menovanie jej nástupkyne Viery Leščákovej schválila vláda. O odvolanie Kumanovej, ktorá sa v rámci rezortu venovala prioritne menšinovej a regionálnej kultúre, požiadala ministerku kultúry šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Svoj krok komentovala tým, že rozhodnutie o výmene na pozícii štátnej tajomníčky patrí v zmysle koaličnej dohody do kompetencie strany Za ľudí. Potvrdila to aj samotná ministerka Natália Milanová.
Je to politická nominácia strany Za ľudí, vyplývajúca z koaličnej dohody. To je všetko, čo k tomu momentálne poviem.
Samotná Zuzana Kumanová hovorí, že dôvody svojho odvolania nepozná.
Dôvod nebol pomenovaný, ani nikdy neboli výhrady k mojej práci alebo k tomu, aké odborné názory by som ja tu zastávala. Takže aj tá interpretácia, že pani Leščáková príde realizovať témy, ktoré sa viac týkajú vzdelávania, tak s tým, že toto by sa malo posilniť na ministerstve kultúry, som sa ja predtým nestretla.
Návrh personálnej zmeny kritizovala frakcia okolo Márie Kolíkovej. Odvolanie vníma ako trest za to, že Zuzana Kumanová podporovala zvolanie mimoriadneho snemu strany Za ľudí. Zuzana Kumanová vnútrostranické problémy komentovať nechcela.
Tam sa necítim kompetentná k tomuto sa vyjadrovať. Je pravdou, že z pozície štátnej tajomničky som bola členkou predsedníctva bez hlasovacieho práva. A niektoré tie predsedníctva boli naozaj veľmi búrlivé. Niekedy dokonca interpretácie toho, čo sa tam diali, ako keby neboli to, čo ja som tam zažila.
Zástupcovia rómskej občianskej spoločnosti ešte včera vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby spolu s ministrami zvážili odvolanie štátnej tajomničky ministerstva kultúry Zuzany Kumanovej. Žiadali ho o to v otvorenom liste, pod ktorý sa podpísalo viac ako 40 rómskych osobností. Premiér reagoval tým, že ide o politickú nomináciu strany Za ľudí. Vláda dnes odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariana Valentoviča. Na jeho miesto vymenovala Karola Cimera. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak od neho očakáva, že zefektívni, prípadne pripraví na novo činnosti v oblasti sociálnych dávok aj vo sfére kurately.
Očakávam od nového generálneho riaditeľa a s tým sme sa aj dohodli, že príde vlastne tieto nové organizačné zmeny nejakým spôsobom uviesť do praxe, aby najmä v tej rodinnej politike, sociálno-právnej ochrane a kuratele, ale aj v systéme vyplácania dávok zefektívnil, pripravil tú činnosť na novo, ak treba robiť niektoré organizačné zmeny, prípadne aj personálne, a tomu mu teda držím palce.
Minister Krajniak priblížil, že zmena na poste generálneho riaditeľa Ústredia súvisí so zmenami, ktoré sa udiali v rezorte a teraz budú pokračovať aj na Ústredí práce.
Tak ako minulý rok na ministerstve sa vytvorili dve kľúčové sekcie pôvodne z jednej, keďže sociálne veci sú naša priorita a aj rodinná politika je naša priorita, tak na ministerstve vznikli dve sekcie, každá sa venuje jednej tejto kľúčovej problematike. A podobne od 1.9. sa podielal nový pán generálny riaditeľ na príprave novej organizačnej štruktúry, kde od 1.9. aj na Ústredí bude mať rozdelené sociálnu sekciu, to znamená zjednodušene povedané dávky, a budeme mať sekciu rodinnej politiky, zjednodušene povedané SPO a sociálna kuratela.
Karol Cimer vyhlásil, že v novej funkcii bude mať na zreteli dve priority.
Jednou je pokračovať v práci, ktorú úrady robia v oblasti zamestnanosti a v oblasti vyrovnávania sa s dopadmi covidu. Tu myslím, že úrady fungujú veľmi dobre. Myslím, že boli najviditeľnejšou súčasťou štátnej správy v boji proti dopadom covidu. Boli veľmi vyťažené, zvládli to. Myslím si, že tam treba pokračovať v dobrej práci. Kde vidím priestor na nový čerstvý vietor, je oblasť najmä sociálno-právnej ochrany detí, prípadne aj agenda rodiny, a dúfam, že ja tento nový čerstvý vietor prinesiem.
Na otázku o ďalších personálnych zmenách na ústredí práce Milan Krajniak odpovedal, že sa dotknú námestníkov alebo šéfov sekcií. Priebežne sa však zmeny zrejme dotknú aj ďalších postov. Od pondelka bude podľa COVID-automatu v stupni ostražitosti 14 okresov. Naďalej medzi oranžovými okresmi zostáva Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice 1 až 4, Levoča, Poprad a Vranov nad Topľou. K ním pribudli ďalšie 4 okresy, a to Bardejov, Nové Zámky, Žiar nad Hronom a Košice okolie. Naopak Spiská Nová Ves a Stropkov si polepšili a sú opäť medzi zelenými. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že situácia s ochorením COVID-19 je aj naďalej pomerne stabilná.
Nerastú nám výrazne hospitalizácie, takisto aj ten počet prípadov je na stabilnej úrovni, aj keď mierne rastie, takže s tým sme spokojní.
Za posledných 7 dní denne v priemere na Slovensku pribudlo 115 prípadov nakazených. Medzi prípadmi za ostatné 2 týždne 74% nakazených tvorili nezaočkované osoby. Hospitalizovaných je 47 pacientov, z toho najviac v Košickom kraji. Minister zároveň očakáva, že s príchodom nového školského roka mierne vzrastie záujem o očkovanie. V súčasnosti je 8 okresov, ktoré majú cez 50% zaočkovanosť svojich obyvateľov. Aspoň prvú dávku vakcíny dostalo naprieč okresmi 30 až 61% obyvateľov. Plne očkovaných v rámci krajov je 26 až 58%.
Krátko z domova.
Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír P. zostáva vo väzbe. Dnes o tom rozhodol najvyšší súd, keď zamietol sťažnosť obvineného voči uzneseniu špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica. Cena elektriny pre domácnosti vzrastie asi o 1,5 centa za kilowatthodinu, čo by pri bežnej ročnej spotrebe vychádzalo na zhruba 35 až 40 eur ročne navyše. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že ide o jeho osobný predbežný odhad, nie o cenu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vláda je pripravená vyslať špeciál do Afganistanu pre ďalších ľudí s väzbami na Slovensko, ak to situácia dovolí, povedal to premiér Eduard Heger. Ide podľa neho najmä o ľudí, ktorí majú legálny pobyt na Slovensku, ale sú v Afganistane. Nezaradení poslanci Národnej rady okolo Petra Pellegriniho predložia na septembrovú schôdzu parlamentu legislatívny návrh, ktorý má umožniť vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia. Tvrdí, že ich legislatívne návrhy majú umožniť v krátkej dobe novelizovať ústavu tak, aby sa o zmenách pri referende mohlo rokovať skôr ako v decembri, keď uplynie polročná lehota od odmietnutia obdobného návrhu. Očkovacia lotéria svoju úlohu spĺňa. Jej prioritou bolo odmeniť zaočkovaných. Poslanie propagovať vakcináciu má hlavne ministerstvo zdravotníctva. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister financií Igor Matovič s tým, že sú to efektívne minuté prostriedky. Prostredníctvom takmer 5400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 81 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 21 pozitívne testovaných antigénovými testami. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 71 pacientov. Policajti za minulý týždeň zistili 38 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény a 73 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok. Skontrolovali viac ako 33 tisíc osôb.
Z cirkvi.
konferencia biskupov Slovenska zverejnila na stránke www.navštevapapeža.sk podmienky a pravidlá návštevy jednotlivých verejných podujatí s pápežom Františkom. K dispozícii sú v časti program možnosti účasti. Nachádzajú sa v nej osobitné informácie pre Prešov, Košice a Šaštín. Na podujatia je zatiaľ zaregistrovaných okolo 33 tisíc ľudí. V Prešove je zaregistrovaných okolo 10 tisíc ľudí, v Košiciach 7 tisíc a v Šaštíne okolo 16 tisíc. Na príchod svätého otca Františka na Slovensko sa budú v Šaštíne pripravovať aj formou 10-dňovej novény. Začne sa v piatok 3. septembra o 18. hodine. Spojená bude s duchovnými podnetmi na každý deň. Správca farnosti Šaštín stráže páter Martin Lehunčák hovorí, že návšteva pápeža aj v Národnej svätyni 7-bolesnej Panny Márie je výnimočnou chvíľou. Viac už povedal v rozhovore s Luciou Furtákovou.
Čo pre vás osobne, ale aj pre farnosť znamená, že príde svätý otec František sem do Šaštína, možno aj v spojitosti s tým, že v roku 1995 sem prišiel pápež Ján Pavol II.
To je výnimočná chvíľa a výnimočná udalosť, pretože pápež neprichádza obvykle niekoľkokrát na to isté miesto, ale aj tu je naša národná svätyňa, čiže preto myslím aj tá návšteva a preto si úctí našu patrónku, 7-bolestnú Pannu Máriu. Pre nás je to výzva, očakávame to povzbudenie vo viere, očakávame to spojenie tej nálady v spoločenstve a nieraz aj v cirkvi, ktorá je rôznorodá, ale v tej rôznorodnosti hľadať tú jednotu, ktorú on určite ukáže.
Ako sa pripravujete na jeho návštevu?
Všetko je to v súlade s celým tímom, s hlavnými koordinátormi a my, čo môžeme, tak pomáhame. Čo sa týka duchovnej prípravy, budeme mať novénu od 3. do 11. septembra.
V júni zničil padajúci strom sochu 7-bolestnej Panny Márie. Pri tejto piete bol aj pápež Ján Pavol II a keďže ide o patronku Slovenska, tak je pravdepodobne, že ju navštívi aj svätý otec František. Ako prebiehajú opravy a kedy ju plánujete vrátiť na pôvodné miesto?
V tejto chvíli je už polepená. Na pôvodné miesto sa pravdepodobne vráti v prvých 5 dňoch septembra, už ktorý deň, ale ešte pred príchodom svätého otca Františka.
Na príchod pápeža Františka sa pripravuje aj občianske združenie Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Mladých pozýva sa zapojiť do špeciálnej iniciatívy, v rámci ktorej sa zaviažu počas školského roka venovať svoj čas službe blížnym. Výsledkom bude špeciálny dar pre svätého otca, mladí ľudia a ich ochota slúžiť vyjadrená v číslach. Občianske združenie Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže už niekoľko mesiacov realizuje projekt Zmeňme to. Spája a hľada nadšencov, ktorí vidia nielen problémy, ale aj riešenia a sami prinášajú zmenu. V rámci tohto projektu pri príležitosti návštevy svätého otca na Slovensku vytvorili iniciatívu Generácia pápeža Františka, vysvetľuje koordinátorka Michaela Ondríková.
Chceme mladých povzbudiť k tomu, aby urobili záväzok, ktorý je vyjadrený počtom hodín, ktoré dotyčný človek venuje pre službu blížnemu alebo svetu v školskom roku 2021-2022.
Pri výbere konkrétnej služby druhým sa mladí môžu inšpirovať sociálnou náukou cirkvi pre mladých. Podľa Michaely Ondríkovej by malo ísť o službu ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, ale aj taká služba, ktorá je určená pre deti či mladých.
Či to bude služba, ktorú už vykonávajú napríklad mladí, ktorí sú aktívni v ERKu, pri Salesianoch alebo v rôznych iných už fungujúcich združeniach, alebo to bude služba pre bezdomovcov, seniori, mladí, deti, chorí, starší.
Do iniciatívy sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov, ale organizátori sa potešia aj starším. Výsledkom by mal byť podľa Michaely Ondríkovej špeciálny dar pre pápeža Františka, mladí ľudia a ich ochota slúžiť vyjadrená v číslach.
Pripravíme grafiku, v ktorej bude odkaz, že aj na Slovensku je určitý počet, koľko mladých ľudí, koľko mladých kresťanov, ktorí chcú byť naplnením pápežovho sna. A tak teda pôjde o také grafické spracovanie, ktoré potom odovzdáme pápežovi.
Záujemcovia sa môžu do iniciatívy zapojiť vyplnením registračného formulára najneskôr do 10. septembra. Projekt Gadzon včera odštartoval Gadzon Race, ktorá sa snaží byť modernou púťou. Moderátori evangelizačného turné Dávid Slavkovský a Ivan Petro prostredníctvom interaktívneho preteku v jednom českom a viacerých slovenských mestách pozývajú ľudí na Gadzon Tour a stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach. Viac informácií má Peter Štancel.
V preteku Gadzon Race súťažia proti sebe Ivan Petro a Dávid Slavkovský z projektu Gadzon. Ich úlohou je prísť do mesta, kde sa v najeseň uskutoční Gadzon Tour, skôr ako jeho súper. Zároveň musia plniť rôzne výzvy, ktoré propagujú evangelizačné turné, pozývajú do modlitby či majú dobročinný charakter. O zmysle výziev hovorí Dávid Slavkovský.
Zmyslom je to, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo ako keby o Gadzon Tour, aby tam mohli prísť aj neveriaci ľudia alebo veriaci.
Doteraz museli účastníci v rámci výziev z vyvýšeného bodu zakričať vetu Boh nie je mŕtvy, pomôcť v dobročinných organizáciách či pomodliť sa jeden desiatok svätého ruženca. Podľa Ivana Petra počas Gadzon Race zaznie aj téma pripravovaného turné.
Ak sú nielen diváci, ale aj samotní aktéri Gadzon Race sú pozorní, tak uprostred tohto celého, či už v rámci tých víziev alebo komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom sociálnych sietí, niekoľkokrát zaznieva myšlienka, ktorá odznie aj ako téma na tohto ročnom Gadzon turné.
Každého z účastníkov preteku podporujú takmer 400 členné týmy. Tie spolu komunikujú prostredníctvom mobilnej aplikácie. Úlohou tímov je pomôcť svojmu favoritovi k víťazstvu. Okrem súťaže však týmy preukazujú aj vzájom súdržnosť.
Naozaj tam vznikla taká komunita ľudí, ktorí tam medzi sebou povzbudzujú vo viere. Mám takú informáciu, že nejaký člen nášho tímu nečakane skončil v nemocnici a veľmi sa mi páčilo, ako sa v rámci tej diskusie na tej sociálnej sieti všetci zomkli a dali za tohto človeka odslúžiť omše a zomkli sa aj v modlitbe, v žehnaní.
Preteky Gadzon Race skončia túto sobotu v Košiciach na mieste, kde sa pápež František stretne s mladými ľuďmi.
V Univerzitnom pastoračnom centre pri Žilinskej univerzite sa počas prázdnin konal druhý ročník denného kempíku mladých podnikateľov. Tábor bol určený pre deti od 10 do 14 rokov, ktoré sa učili dávať veciam druhú šancu. Tábor organizuje občianske združenie Cesty k podnikaniu, nahrávala Simona Gablíková.
Na druhom ročníku kempíku deti základných škôl objavovali a rozvíjali svoje talenty. Hľadali riešenia, vytvárali podnikateľský model a realizovali vlastné nápady. Hlavnú myšlienku tábora priblíži Renáta Fogeltonová z občianskeho združenia Cesty k podnikaniu.
Hľadali sme nové aktivity, aby sa neopakovali, ale tá myšlienka, ten hlavne prvý deň okrem zoznámenia je hľadanie svojho ja. Kto som, čo ma baví, čo viem. My sa ich tu dokonca pýtame, čím vie prispieť, aby už to svoje ja tu vedel tak odprezentovať.
Mladí ľudia sa podľa správcu Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite Michala Melišíka na kempe učili, že veci netreba len vyhadzovať.
Teším sa, že títo mladí sa naozaj tak s radosťou zhostili tejto úlohy aj z tých, ktorí sa im tak venovali, aby im tak ukázali, že aj takto sa dá využiť v dnešnej dobe to, čo nájdeme aj doma v pivnici.
Pozvanie na tábor prijali aj experti z praxe. Jedným z nich bol Marian Beniač, ktorý sa dlhé roky živil podnikaním.
Sme vlastne vytvorili jeden projekt, volal sa to Alino, kde sme deti učili, že to, čo vytvárame ako odpad, mali by sme nejakým spôsobom riešiť. A mali by sme z toho nejakým rozumným spôsobom odľahčiť to, čo našej zemi robíme ako problém.
Táborové dni boli plné objavovania, kreativity, komunikácie, tímovej spolupráce a hier. Zsofia Jarošová mohla na tábore využiť svoje zručnosti v šití, keďže vyrába gumičky z látky.
Snažíme sa si spraviť také dobré základy k podnikaniu, aby sme vedeli niečo do budúcnosti.
Cieľom organizátorov je ponúknuť tento formát výučby k podnikaniu aj do škôl.
Správy zo sveta.
Afganistán už začali opúšťať prví americkí vojaci. Oznámila to spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na dva nemenované zdroje z ministerstva obrany. USA, ktorých jednotky strážia kábulské letisko, majú v pláne dodržať dohodnutý termín odchodu do 31. augusta. Včera to potvrdil americký prezident Joe Biden. Dodržanie tohto termínu však bude podľa šéfa Bieleho domu závisieť od spolupráce zo strany Talibanu. Ten sa obáva odlivu elít a ženy už vyzval, aby zostávali doma. S evakuáciou pokračujú aj ďalšie krajiny. Británia či Francúzsko sú už takmer hotové. S evakuáciou svojich obyvateľov z Afganistanu dnes začalo aj Rusko. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Joe Biden v prejave v Bielom dome vyhlásil, že Spojené štáty sú na ceste k tomu, aby stiahli všetkých svojich vojakov z Afganistánu v stanovenom termíne do 31. augusta. Každým dňom podľa neho rastie reálne riziko, že sa príslušníci armády USA v Kábule stanú terčom útokov zo strany tzv. Islamského štátu a ďalších teroristických skupín. Zdôraznil však, že to, či sa podarí završiť odsun do konca augusta, bude závisieť od spolupráce zo strany hnutia Taliban. Biden za tejto neistej situácie poveril ministerstva zahraničných vecí a obrany, aby vypracovali alternatívne časové harmonogramy odsunu pre prípad, že by to bolo potrebné. Americký prezident vo svojom vystúpení uviedol, že od 14. augusta bolo z Afganistanu evakuovaných už viac než 70 000 ľudí. Evakuácie však podľa neho komplikuje chaotická situácia a násilie v okolí kábulského letiska. Joe Biden tiež uviedol, že lídri skupiny G7 na včerajšom virtuálnom samite vyjadrili odhodlanie k spoločnému postupu v úsilí o evakuáciu ľudí z Afganistanu. Dnes začalo s evakuáciou svojich obyvateľov aj ruské ministerstvo obrany. Evakuovať majú dovedna viac ako 500 občanov Ruska i ďalších členských krajín Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti, teda Ukrajiny, Bieloruska, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu. Rusko však hodnotí teroristickú hrozbu v Afganistane ako vysokú a tak plánuje urobiť všetko preto, aby jeho občania nachádzajúci sa v Afganistane boli v bezpečí aj potom, ako odtiaľ 31. augusta odídu všetci americkí vojaci.
Správa amerických spravodajských služieb o pôvode koronavírusu, ktorú doručili do Bieleho domu včera, nedospela k nejakému záveru. Podľa amerických médií je dôvodom nedostatok informácií z Číny, pokračuje Simona Gablíková.
Americký prezident Joe Biden nariadil spravodajským službám vyšetriť pôvod koronavírusu pred 3 mesiacmi. Správa z vyšetrovania však podľa amerických médií nebola schopná určiť, či koronavírus, ktorý sa prvýkrát objavil v strednej Číne, bol prenesený na človeka zo zvierat, alebo či unikol z laboratória v čínskom meste Wuhan. Pre denník The Washington Post to uviedli dvaja nemenovaní americkí predstavitelia, ktorí sú s touto vecou oboznámení. Spravodajským službám sa tak nepodarilo dospieť k žiadnym výsledkom ani napriek tomu, že Biden im pri zadávaní tejto úlohy prikázal, aby pri vyšetrovaní zdvojnásobili svoje úsilie. Washingtonu Post jeden z amerických predstaviteľov uviedol, že ak Čína neumožní prístup k určitým dátam, tak to nikdy nezistia. Časť tejto správy by však podľa nich mala byť v nasledujúcich dňoch odtajnená. Peking odmieta výzvy Spojených štátov a ostatných krajín na obnovenie vyšetrovania pôvodu koronavírusu odvtedy, čo Wuhan s týmto zámerom navštívil v januári tým expertov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý taktiež nevyvodil konkrétne závery o pôvode vírusu.
Krátko zo sveta.
Účinnosť mRNA vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna proti koronavírusu klesla z 91%, ktorú mali pred príchodom variantu Delta, na 66% po príchode Delty. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie amerických zdravotníckych expertov. V austrálskej metropole Sydney zaznamenali dnes rekordný denný počet nových prípadov nákazy koronavírusom, a to aj napriek lockdownu, ktorý tam pretrváva už 2 mesiace. Štát Nový Južný Wales, v ktorom sa Sydney nachádza, zaznamenal viac ako 900 nových prípadov, čo je najviac od začiatku pandémie. Nemeckí rušňovodiči ukončili dnes ráno dvojdňový štrajk, ktorý vážne narušil premávku diaľkových vlakov. So železničnou spoločnosťou Deutsche Bahn sa však stále nedohodli a preto nie je vylúčený aj ďalší štrajk. Mesiac pred parlamentnými voľbami v Nemecku majú stúpenci tamojších kresťanských demokratov vážne pochybnosti o svojom kandidátovi na kancelára Arminovi Laschetovi. Vyplýva to z výsledkov nového prieskumu, o ktorých informovala agentúra DPA. 70% respondentov, ktorí podporujú CDU a jej bavorskú sesterskú stranu CSU, sa vyslovilo za to, aby Lascheta nahradil predseda CSU Markus Söder. Za Laschetovo zotrvanie bolo len 23% opýtaných konzervatívcov. Poslanci arménskeho parlamentu sa dnes počas rokovaní dvakrát pobili. Ku konfliktu došlo medzi členmi vládnucej strany Občianska dohoda a opozičnými predstaviteľmi z dvoch politických subjektov, Aliancie Arménsko a frakcie Jemicťov. Po jednej z potýčok navyše museli hospitalizovať jedného z opozičných poslancov, ktorý utrpel zranenie oka.
Šport. Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti odštartujú kvalifikáciu na zimné olympijské hry 2022 zajtra proti Rakúsku. Asistent hlavného trénera Jan Pardavý uviedol, že v elitnej formácii nastúpia Marek Hrivík, Peter Cehlárik a Tomáš Jurčo. V druhom útoku budú hrať Adam Ružička, Robert Lantoši a Kristián Pospíšil. Realizačný tím pripravil mužstvo nielen na pozíciu favorita, ale aj na tlak od slovenských fanúšikov. Slováci budú o účasť na šiestich zimných olympijských hrách bojovať v Bratislave, okrem Rakúska aj s Poľskom a Bieloruskom. Martin Fehervári neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu v boji o účasť na zimných olympijských hrách v Pekingu. 21-ročný obranca utrpel svalové zranenie, ktoré si vyžaduje týždňovú pauzu. Na jeho miesto povolali tréneri Martina Bučka. V novej edícii hokejovej ligy majstrov sa po ročnej odmlke z dôvodu pandémie koronavírusu predstaví 32 mužstiev z 13 líg a 14 európskych krajín, ktoré medzi sebou odohrajú 125 zápasov. Slovenský hokej v nej bude reprezentovať Slovan Bratislava, ktorý sa vracia na európsku klubovú scénu po 9 rokoch. Súťaž sa začne zajtra a vyvrcholí finálovým zápasom 1. marca 2022. Slovan bude v prestížnej súťaži účinkovať vďaka voľnej karte, ktorú dostal od organizátorov. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká 3. septembra úvodný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 v Rumunsku a Gruzínsku. Tréner Jaroslav Kentoš nezoznámil nomináciu na oba zápasy.
Nevsázam ani na hráčov Žilina, ani hráčov Trenčína. Vyberali sme podľa momentálnej aktuálnej výkonnosti hráčov a samozrejme prvý predpoklad na to, aby tí hráči boli 21-tke, aby pravidelne hrali a teraz tí hráči v Trenčíne aj v Žiline hrávajú, takže a to, že ich tam toľko, je to len o výkonnosti.
Mladí Slováci v rámci C skupiny najskôr privítajú v Nitre rovesníkov z Litvy a o 4 dni neskôr zabojujú o body v severoírskom Lurgane. Slováci chcú do kvalifikácie podľa Jaroslava Kentoša vstúpiť úspešne.
Koľko bodov budem spokojný? Ja verím tomu, že dopracujeme sa k dobrým výsledkom, dobrou hrou a to bude veľmi dôležité. Ale hovorím, ten štart bude, verím tomu, že bude pre nás úspešný.
Slovenský parastolný tenista Martin Ludrovský úspešne vstúpil do paralympijských hier 2020 v Tokiu. V úvodnom stretnutí ve skupine dvojhry zdolal Tajčana Chuavongu 3-1. Z víťazstva sa tešil aj Boris Travniček. 23-ročný debutant na paralympiáde vyhral 3-2 na sety nad Tajčanom Chuibotom. 5-setový zápas neustal Peter Mihálik, zdolal ho Korejčan Kim Jong-gun, hoci musel otáčať zo stavu 1-2 na sety. Alena Kánová proti Korejčanke Yon Yu veľa šanci nedostala a prehrala 0-3. Slovenský tenista Alex Molčan, nasadený ako 18., sa prebojoval do druhého kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku na úvod vyradil Belgičana Kimera Kopeniansa 2-6-3.
Počasie.
Ako sa bude počasie vyvíjať v ďalších dňoch, povie Peter Jurčovič.
Predpokladám, že od severu príde ďalší studený front, čiže ešte snáď zajtra ráno to môže byť také dosť studené. Môžeme rátať, alebo musíme rátať s teplotami na severe, že to môže ísť na 5, 4, 3 stupne. To sú teploty, keď sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. No, na juhu to môže byť aj okolo 10, alebo aj tesne nad 10, no a cez deň. Tak zase maximálne 23, no tak ani štvrtok zatiaľ nejaké zlepšenie počasia v tomto zmysle neprináša.
Dnes večer vás k rádioprijímačom pozýva Simona Gablíková, ktorá s mikrofónom navštívila cirkevnú materskú školu svätého Jana Pavla II. V Považskej Bystrici. Reportáž si budete môcť vypočuť o 20. hodine v relácii Lupa. Prežite ešte pekný deň s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.